Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til en podcast fra NOE, energibransjens digitale kanal.
Ikke produserer i strøm og ikke drifter i strømnettet vårt, men strømregningen sender inn. Hva gjør egentlig strømselskapene? Jeg heter Anders Lie Brenne og jeg ansvarlig redaktør i NOE. Med meg i dag har jeg kommunikasjonsdirektør Janne Kjogsland fra strømselskapet Fjordkraft.
Energibransjens ukeslutt presenteres av Digital Energy 2018. En konferanse for digitalisering i olje- og energibransjen.
Velkommen.
Tusen takk.
Hva gjør egentlig et strømselskap?
For enkelt sagt så kan det jo få minne litt om en bensinstasjon når du tenker til privatkunder. Man kjøper inn strømmen fra markedet og selger ut igjen og fakturerer til kundene. Så er det litt mer komplekst i forhold til bedriftsmarkedet. Der er det andre produkter, og man driver også med risikostyring og også i stor grad energirådgivning. Hvordan skal disse bedriftene kunne bruke strømmen sin på en best mulig måte?
Men overfor oss forbrukere så har du fått den takknemlige jobben å si «Vær så god, her er strømregningen».
Ja, da, det har vi også. Vi snakker med kundene, og vi veileder kundene. Og noen ganger så har kundene behov for å hjelpe til å utsette strømregningen, eller gode tips om energisparing for den saks skyld.
Men du sa jo at dere kjøper strømmen. Dere har ikke egne kraftselskap eller kraftvirksomhet, kraftproduserende vannkraftverk, vindkraftverk, sånne ting?
Nei, det har vi ikke. Det er en tredeling av rollene i kraftmarkedet, en arbeidsdeling. Og det er hensiktsmessig fordi det er så veldig forskjellige oppgaver. En kraftprodusent produserer kraften, bygger ut kraftverk, prosjekterer det. De fordeler, altså de styrer vannet. Ikke så veldig mange ansatte i, som regel i en kraftprodusent. Og så har du nettselskapene. Der jobber det mange folk. De kjenner vi, de trenger vi når det stormer og linjene faller ned. Så de har ansvaret for vedlikeholdet av linjene og bygge trekke kabler, og også ansvaret for AMS-målerne. Så dette er veldig forskjellige oppgaver, og derfor så er det hensiktsmessig med en tredeling. Hos oss så jobber det folk på salg og markedsføring, kundeservice og krafthandel og risikostyring blant annet.
Så hvor er det pengene skapes, eller hvor er det utgiftene bygges på? Hvorfor er strømmen for eksempel dyr, sånn som den har vært i sommeren? Hvilke av disse leddene er det som sørger for det?
Ja, i sommer, så en viktig grunn til at strømmen er dyr, er jo den tørre og varme, fine sommeren vi har hatt. Men som strømselskap så tjener vi ikke mer på at strømprisene er høye. Det blir litt som jeg sa, sammenlignet med bensinstasjon. Når innkjøpsprisen er høy, så tjener ikke strømselskapene mer på det. Og det er faktisk sånn at hvis du bruker om lag 20 000 kroner i året på strøm, så sitter strømselskapene igjen med et par hundrelapper av det. Så selve fortjenesten på strømselskapene er et par prosent av det du betaler i strøm.
Så det du sier er at det er ikke noe forskjell for dere om strømprisen er høy eller lav?
Nei, der er vi samme båt som kundene, men vi merker jo at flere ringer oss selvfølgelig når strømprisene er høye.
Så dere får kjeften, men dere får ikke gevinsten?
Ja, det er i hvert fall høyere interesse for strømprisene når de er høye, det er helt sikkert.
Hvordan tjener strømselskaper som dere pengene deres?
Vi lever av en margin mellom den prisen vi kjøper inn for og det vi selger ut for. Og samtidig så driver vi også med en del tjenester til større bedriftskunder. Så det er marginen mellom innkjøpspris og det vi selger ut for.
Du sa at det var en veldig lav margin å legge på sånt. Hva legger du i det liksom?
På bunnlinjen man sitter igjen med et par hundre kroner, forenklet sagt, for en strømleverandør.
Men hvilket dette avhenger veldig av hva slags strømavtaler man har, for man har jo mange forskjellige typer strømavtaler.
Det kan variere litt, men uansett så er det ikke de store forskjellene på det, men vi snakker i den størrelseorden, men noe varierer det jo. Men poenget mitt er at strømregningen, altså en tredjedel som du betaler, er strømprisen og inklusiv avgiftene, og så er det en tredjedel som er nettleie. Og ser du på hva det staten mottar totalt sett fra dette, så er jo det også godt og vel en tredjedel av regningen. Men selve marginen som strømleverandøren får, det er bare noen prosent.
Ja, for staten tar merverdiavgift, og så tar den elavgift til forbrukerne.
Og den tar moms på avgiftene, og så er det jo også det ligger innbakt elsertifikater, og det krever vi som strømleverandører inn på vegne av staten. og det en form for subsidiering til fornybar energi.
Hvordan fungerer det? Hvor mye betaler en vanlig forbruker I en sånn strømsertifikater, eller hva heter det for den?
Elsertifikater.
Elsertifikater.
Ja, I disse dager, så det har jo vært en økning I prisene på elsertifikater også. Så I disse dager så innkjøpsprisen på et elsertifikat, hvis du skal kjøpe det nå, så det 4 øre. Så den prisen må jo også reflekteres ut til strømkundene, så derfor så har det også en del øket elsertifikatprisene sine, fordi at denne prisen må man jo kjøpe I markedet, og den skal tas videre ut til kunden. Det oppdraget vi har fått av staten her da.
Så elsertifikaten utgjør nå hele 4 øre av strømregningen, fordi det var ikke mer enn 2 år siden NVE hadde gjort en utregning, og da var den beregnet til ca. 2 eller 2,2 øre per kilowattime. Hva grunnen til at den plutselig har økt så kraftig?
Ja, nå bygges det ut fornybar energi, og etterspørselen etter disse elsertifikatene øker da, fra kraftverk, sånn at det ferdig med å bli mindre av de, og da øker denne etterspørselen. Litt teknisk komplisert, men poenget at gjennom forbruket vårt, og da sier jeg oss som strømkunder I dette tilfellet, så skal vi være med på å støtte at det blir mer for fornybar energi.
Det hensiktsmessig et land som Norge, hvor vi stort sett får fra fornybar energi som 95-96 kanskje 97% fra vannkraften, og så skal vi bruke masse penger på enda mer fornybar energi. Trenger vi det?
Vi jo en del av et internasjonalt stort system, og vi heldige I situasjonen I Norge at vi har vannkraft og mye fornybar energi. Svenskene har litt mer blanding, de har også mye fornybar energi, men de har også mye kjernekraftproduksjon, og de skal jo nedfase en del av sin produksjon, og derfor så det viktig å få mer fornybar energi inn I dette systemet.
Energibransjens ukeslutt presenteres av Digital Energy 2018. En konferanse for digitalisering I olje- og energibransjen.
Når dere sier at dere kjøper og selger strøm, da forstår jeg slik at dere kjøper I henhold til prisene på Nord Pool kraftbørsen. Gjør dere kortsiktige avtaler på å kjøpe liksom, til enhver tid for hver time prisen går, eller gjør dere langsiktige avtaler for å sikre dere pris lang tid forhånd? Hvordan fungerer det når dere kjøper strømmen?
Det må jeg svare ja på begge deler, for da kan jeg ikke være spesifikt, for dette jo også et marked hvor folk tar posisjoner, eller selskapet tar posisjoner. Vi har også til og med lest den siste tiden om det trading og store penger ut og går her, så jeg kan ikke være detaljert om det, men vi handler på vegne av kunder. Og spesielt, vi har mange kommuner som kunder, og kommuner veldig opptatt av forutsigbarhet I prisen sin, mens andre typer bedrifter, de er villige til å ha noe usikkerhet, kanskje mulighet for gevinst og sikre noe, så da har man en mye mer kompleks handlemåte for disse store bedriftene da.
Hvordan det I privatmarkedet? Jeg får inntrykk at de fleste har en eller annen form for spotavtale som den til enhver tid gjeldende spotprisen pluss dette påslaget snakker om. Det det som mest vanlig, eller det at forbrukeren også ønsker å sikre seg priser?
Det det mest vanlige, men det også en god del som har det som vi kaller variable avtaler. Altså, det enten fastprisavtaler, spotprisavtaler eller variable avtaler. Og variable avtaler, da får du vite prisen på forhånd, gjerne 14 dager på forhånd, så vet du hva den blir, og du varsles om det. Men største delen har nok en spotprisavtale, og da du med svingningene opp og ned etter hvert som det endrer seg fra dag til dag I markedet. Og så det også sånn at det noen som har fastprisavtaler. Det blir litt som å binde renten. Men utfordringen med det at folk opptatt av og vil ha fastprisavtaler. Da har det stått på forsiden I avisen at nå strømprisene høye. Og da det feil tidspunkt for å inngå en fastprisavtale.
Så folk jo inngår typisk en fastpris når prisen høy. Og så når prisen faller ned så går de da glipp av den nedgangen I pris da.
Ja, og det derfor vi generelt veldig tilbakeholdende med å råde folk til å ta fast pris, og I hvert fall ikke nå som strømprisene høye. Det skal du gjøre en helt elendig sommer eller når det veldig, veldig godt.
Men du nevnte også at du kunne få vite prisen 2 uker I forveien, og den prisen jo I stor grad avhengig av været, hvordan det regner, om det kaldt og så videre. Hvordan setter dere det? Liksom at det jeg vil tro at det nesten umulig for dere å vite nøyaktig hva strømprisen om 2 uker.
Ja, og det jo for så vidt et risikoelement I det, samtidig man forholder seg til været og alle faktorene I kraftmarkedet, men da ser man jo også på forholdet til konkurrentene. Så det en litt annen type prisavtale.
Det vel omtrent litt over 100-110 omtrent strømselskaper I Norge. Det høres veldig mange ut med tanke på at dere selger et produkt som ikke noe forskjellig. Det spiller ingen rolle om vi kjøper strømmen fra Fjordkraft eller fra en annen et annet strømselskap. Strømmen jo den samme uansett hvem man kjøper. Hvorfor det så mange strømselskaper?
Ja, det veldig mange, og det veldig høy konkurranse I dette markedet, og som jeg har sagt, det lave marginer. Så jeg tenker at det kan være færre aktører, og likevel så vil vi kunne opprettholde en veldig god konkurranse I det markedet. Vi har kjøpt noen aktører, og vi tenker at det viktig I et sånt marked med lave marginer, at man har størrelse og stordriftsfordeler. Da.
Ja, for vi var I kontakt med konkurransetilsynet og spurte litt om hva de tenkte om dette her. Og de hadde egentlig ikke noen særlig generelle betraktninger annet enn at de følger med hvis det skulle bli noen endring av konkurranssituasjonen, men mellom linjene så sa de vel egentlig rett ut at konkurransen var grei. Men hva tenker dere, 110, bør det være 10 selskaper, 50 selskaper, har dere noen formening om hvor mange et sånt marked bør være for å være optimalt?
Nei, kanskje ikke antallet, men det har noe med det at nå det veldig mange og veldig mange små, og så, å si noe konkret antall på det, men jeg tenker at her er det rom for konsolideringer, for det ingen aktører som så dominerende. Det langt igjen til at man når den grensen, tror jeg, før konkurranstilsynet vil bli bekymret.
Energibransjens ukeslutt presenteres av Digital Energy 2018, en konferanse for digitalisering I olje- og energibransjen.
Hva skiller egentlig et strømselskap fra et annet? Hva skiller dere fra konkurrentene deres?
På bedriftsmarkedet så skiller det at det gjerne de største aktørene, sånn som oss, som jobber for de store bedriftskundene og for type kommuner, mens mindre aktører ikke har den type kunder, fordi da driver man porteføljeforvaltning, så altså det ligner mer på finansmarkedet, og energirådgivning og energistyring. Så har vi selvfølgelig mindre bedriftskunder. I privatmarkedet så tenker jeg det som skiller strømleverandørene fra hverandre, det selvfølgelig hvilke priser de kan tilby der og da. Kundeservicen, vi bruker et selskap med en kundeservice som du liker, og at du får god hjelp hvis du har utfordringer med å betale regningen da.
Dere har også gått inn I et annet marked, inn I mobilmarkedet. Det kan kanskje ikke fremstå så intuitivt å si at liksom på den ene siden så selger strøm, og på den andre siden blir det plutselig å selge mobiltjenester. Hva rasjonalet for at man kan si at de to henger så tett sammen?
For oss så hang det veldig tett sammen, fordi at vi har en stor kundeserviceorganisasjon. Vi vant med å kjøpe inn strøm og selge det ut igjen. Det samme gjør vi nå på mobil. Vi vant med å fakturere, så for oss så lignet egentlig dette veldig mye på det vi gjorde fra før. Vi hadde det veldig mye av det apparatet på plass fra før, og mobilmarkedet også et veldig konkurranseintensivt marked, men der det to store aktører, så her tenkte vi at her det rom for en aktør som kan utfordre Telia og Telenor.
Så egentlig alle som holder på med noe som kjøp og salg av en tjeneste, så kunne nesten se for dere at hvis vi bruker eksempelet dit, at man en bensinstasjon som kjøper og selger bensin, kunne nesten gått inn I den type marked også?
Jeg tenker du må ha en kjent merkevare, og vi bruker mye på markedsføring fra før. De aktørene som I mobilmarkedet, de markedsfører seg veldig høyt, så man må kunne konkurrere med det. Så også en kjent merkevare og et høyt profileringstrykk også veldig viktig I det markedet.
Du nevnte denne tredelingen av kraftmarkedet, og det kan jeg forklare litt, men hvorfor strømregning egentlig så komplisert? Det virker som veldig få har satt seg inn I og skjønner hva en strømregning liksom.
Ja, heldigvis det blitt sånn da, at vi flere og flere som laver en forenklet forside, sånn at man kan få med seg beløpet og totalen, og så har du disse delene under som beskriver detaljene mer. Og det mange typer avgifter, og det strømmen, og det fastbeløp, så det blir litt komplisert, men I hvert fall denne forsiden, det forenkler for kundene, og vi jobber hele tiden med å gjøre dette enklere. Og så det jo sånn nå at vi gjennomfakturerer for nettselskapene, så det har også kommet inn på regningen, altså den nettleien som for transporten av strømmen din, den betaler du for til strømleverandøren, og så betaler vi videre til nettselskapet. Og vi betaler til nettselskapet som regel før du har betalt inn til oss da. Så det ganske mange ledd, det det.
Nå det jo en del ting på gang I bransjen. Vi får flere utenlandskabler, vi har mange som begynner å installere solpanel hjemme, og dermed blir både produsenter og forbrukere. Hvordan påvirker disse tingene dere som strømselskap?
Som et stort strømselskap så jo det noen ting som vi følger med på og har en del også egne prosjekter på som vi jobber med, så det absolutt interessant for oss også. Så der kommer det til å være ting som vi kommer med etter hvert.
Det noe som gjør jobben deres vanskeligere, eller forblir den på samme måte uansett om det mye variasjon der?
jeg vet ikke om det blir vanskeligere. Jeg tenker det interessant, det spennende, det utviklingen. Kunsten å se hvordan vi skal ta det videre dette ut for noen kundene kan ha nytte av. Og vi med i et prosjekt som støttet av Enova, hvor vi da jobber med å utvikle en tjeneste som kan gi kundene mer informasjon om hva det som bruker strøm her og nå. Så vi holder på med noen prototypetestinger der.
Når strømprisene har vært så høye som i sommer, er det da flaut å gå og fortelle når du treffer noen og spør hva du driver med, at du jobber for et strømselskap? Får du mye kjeft for at strømmen er dyr når du kommer sosialt utenfor jobben?
Nei, overhodet ikke flaut. Jeg synes vi har jobbet med noe som interessant, som alle trenger. Altså, strøm en fantastisk nyttig vare, og jeg snakker gjerne om det. Men det har vært så varmt. Folk har snakket mest om den varme sommeren hittil.
Så folk mer glad for at det har vært varmt og godt enn de sure for at det høye strømpriser på grunn av sola og varmen?
I hvert fall foreløpig, så får vi se til vinteren.
Du har nå lyttet til en podcast fra NOE, energibransjens digitale kanal.